Дәмлі шей, жанлы сүз.
Вақыт 8 сағат 15 минут. Хәйірлерді, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Яңа ғасыр радиосы өзінің ішін давам ете, һәм енді біз Дәмлі шей, жанлы сүз тапшыруын башлайбыз. Бүгінгі қонақларыбыз бик тә үзенчәлекле қонақлар. Азатлық радиосының директоры Фәрит Иделле һәм әлеге радионың Қазан бөлеге мөдире Ремзил Уәлиевлар. Сұрауларыны біз 5-705-105 телефон аша қабыл етіп алабыз. Һәм енді ассаламу алейкум, хайырлы ертә деп башлап жіберіп әлі бүгінгі әңгімені.
Хайырлы ертә Дилбар ханым, хайырлы ертә құрметті тыңдаушылар.
Біздің енді радио тыңдаушыларымыздың да сізге сұраулары бүгін бик көп болар деп ойлаймын. Һәм енді біз сұрауларына SMS хабарлар аша да қабыл етербіз. SMS хабарларыңызны 5075 номерына юллағыз. Бүгінгі әңгімені біз шундай сұраудан бастайық. Мына Фәрит Иделле Азатлық радиосынан кете икән деген сөз Қазан қаласында яшын тизлеге белән таралды. Әм көңілләрне тырнап та үтте десем, ялгыш булмас. Ни өчен деген сұрау туа Фәрит абай?
Әлбәттә инде 37 ел эшләгәннән соң кешегә эш урыныннан китәргә дә вакыт килеп җитә. Беренчедән инде чикәйтергә биологик сәгатьтә суга башлагандан соң инде вакыт килгәндә минемчә кеше хезмәт урыныннан иң югары дәрәҗәдә китәргә тиеш. Һәм мин уйладым ки инде ул заман, ул мизгел килеп җитте. Бик кыен булса да инде бик яраткан эшемнән, бик яхшы иптәшләрдән, хезмәткәрләрдән аерылырга да вакыт җитте дигән инде нәтиҗәгә килдек без. Әлбәттә бу бик җиңел бер карар булмады, ләкин нишлисең инде, беренчедән урыны тутырылмаслык кеше юк, икенчедән кайбер вакытта яшьләр инде олыларын, остазларын үтеп баралар һәм моңа мин ирештем дип уйлыйм, шуның өчен горурланам. Һәм китәргә вакыт җитте дип уйлыйм.
Менә мин бүгенге очрашуны аеруча дулкынлану хисләре белән көттем. Ни өчен дигәндә, мин инде сезнең белән бердә очрашканым юк иде. Дөресрәгә күргәнем бар телевизор экраннарыннан, ләкин менә кара-каршы сезнең белән очрашканым юк. Бүген инде минем өчен тарихта уелып калырлык истәлекле вакыйга булачак. Мин инде моны нинди дә булса көндәлегемә язып куярмын. Менә бүген бездә инде Казан бүлеге мөдире Ремзил әфәнде дә кунакта. Ремзил әфәнде, менә Фәрит Иделленнең китәм дигән сүзен сез ничегрәк кабул иттегез икән?
Без беренче кита кабул итмибез. Менә 2 көнлек Русия төбәкләрендә эшләүче журналистлар белән киңәшмә үткәрдек. Шушы ук сүзләрне Фәрит әфәнде әйтте, ләкин кайбер кешеләр инде шулай моңсуланып әйтеп карадылар, ләкин безнең башка сөйми инде бу хәл. Чөнки Фәрит Иделлесез азатлык мөмкин түгел һәм Казан бүлеген төзегән һәм безнең Русия төбәкләрендәге хәбәрчеләрен оештырган кеше Татарстан мөстәкыйллегенең иң авыр елларында радио ашады һәм үзе татар кешесе, гади кеше буларак та үзенең көчен салган кеше нәкъ 15 ел элек, хәтерегездәме, президент Шәймиев сайланган көннәрдә монда Германияның бик дәрәҗәле компаниясе телевидение төшереп йөрде. 15 көн буе һәм татарлар тавышы, татарлар авазы дигән 40 минутлык фильм АРД каналында Германиядә чыкты. Моны да Фәрит Иделле оештырган иде һәм аның сценарий буенча ул фильм төшерелде. Татарстанның радио журналистлары бер ничә кеше, алар сезнең компаниядә дә бар. Европа Советының махсус курсларында Фәрит Иделле тәкъдиме һәм оештыру буенча укып та кайттылар. Минемчә бу зур вакыйга. Һәм без әле ул бүген менә әле ул курслашырга дип килмәгән, ә безгә киңәшләр бирергә дип килгән. Фәрит Иделле ул китми, бу ахырына кадәр әле үз вазифасында була. Ул һәр вакытта Германияга йөнә дә кайтып йөри инде ул. Һәркалда мин әзер түгел бу хәлне, бу вазгыятькә күнегергә. Шулай да кеше үзенең эшләгән зур эшләренә һәм югалтуларына, табышларына йомгак ясарга хаклы, һәм без дә аны бәйләргә хаклы. Шулай бит, 37 ел эшләгән һәм иң авыр елларда шундый салкын сугыш булганнан соң, һәм бигрәк тә әле демократияга юл басканнан соң, татарча сәясәт турында, халыкара мөнәсәбәтләр турында әйткән башка кеше һәм бик икләп кенә бер якка да авышмыйча, анда антисоветчина да түгел, берәр милли хәрәкәт яки дәүләткә табынып та түгел, шулай итеп кыл өстеннән алып барган кеше, әгәр дә радионың оңашлы жерлері болса, бұл Фарид Еділі Хаманың яндағы кішілер, жетерсіздіклер болса, мен айтам, бұл біздің жетерсіздік қозан бүлігінің.
Рәмзел абай, сіз бүгін бір сөзді айтмаймын деп келген егіт, шалтай қызып кеттігіз. Құрметлі радио тыңлаушыларымыз, сұрауларыңыз болса, рахметіңіз, шалтыратыңыз Фарид Еділіліге. Біз сұрауларына 5-7-5-5 телефон аша қабыл етіп аламыз. Міне, ғұмырын радиоға бағышлаған ижат кішісі тымғысыз жан келешекте нәрсе білән шұғылләнерге жиына екен деген сұрау туа менің көңілде.
Мұны әлбәтті һәр кім сүре үшін ки ничектер актив тұрмыштан пассив тұрмышқа көчу деген бір нәрсе бар. Бұл әлбәтті бик қиын бір сұрау үшін ки кеші планлы алла түгәлі дегендей. Әлігі ачақ жиғат еткенде менім түгі түгәл планларым юк білем. 2-3 айдан соң яңадан бұл ішіні сағыну, әйініге кеттім деп үкінілер де болыр. Ләкин ничек әйткәндә, үз арабызда әйткәндә инде, кемдә тыңламаганда гына әйтәм, яри инде, 2 ай ял иткәннән соң, аннан соңга депрессия башланыр. Ә депрессиядан соң хатын белән талашулар артар, чөнки 24 саат бергә булгач инде, моны нәрсәне күтә. Ләкин төгәлләп әйткәндә, нидер бер конкрет планнарым юк. Замана күрсәтер нәрсә булыр.
Вакыт күрсәтер, шулай бит. Безгә радио тыңлаучыбыз сорау белән мөрәҗәгать итә. Хәерле иртә, тыңлыйбыз сорауыгызны. Кем шылтырата безгә?
Хәерле иртә, Дилбәр ханым, бу Әгерҗе районы Ямырза авылыннан Рәис Камалиев була иде.
Тыңлыйбыз сорау.
Фарид Иделле белән очрашу бәхетенә мин ирешкән идем. 90-нчы елларда ул мәдәни үзәктә үзенең фикерләрен әйткән иде. Ул дөнья күләм канунларга таянып иптәшләр бердәм булыйк. Бары тик бердәм булып әйбәт акрын гына эшләр барсак, күп уңышларга ирешербез дигән иде. Аның инде пәйгамбер кебек шушы авыр елларда да татар халкына берләштерә торган, дуслаштыра торган һәм дөрес мәгълүматлар бирү эшен бөтен татар халкы бәяләр, аңа зур рәхмәтләр әйтер кебек ди инде. Барсы аның мондый башка фикер булырга да мөмкин түгел. Менә бу бердәмләшү дигәннән, аннан соң бердәмләшү булгачтан Азатлык радиосына бердәм булып яңа гасырда катнашсын иде. Менә минем нигәдер азрак күңелсезләнәмен ислам дине хурлап әтнәдән Җәүдәт исемле бер әфәнде гелнитә. Ул язмаша бирсен иде үзенең фикерләрен. Ислам динен бит инде атана тоткан кешеләр 20-80 яшендә дә яшиләр. Аны тотмаган кешеләр инде балаларын ташлыйлар, сигарет тоталар, аракы тоталар, хак хәлакәткә баралар. Шуңар күрә ислам дине хурлаучы агарда тәкъдимнәр булса язмаша бирсеннәр иде. Сезнең фикерегез бу хакта ничек икән? Рәхмәт ихтибарыгызга.
Рәхмәт, Бекзур. Бекзур, рәхмәт.
Әлбәттә, азатлыкта булмады бит бу җәүдә.
Юк, бу безнең яңа гасыр радиосында шәхсән минем тапшыруда булды.
Сез бер җавап бирәсез, мин үземнең бу мәсьәлә фикеремне әйтә алам әгәр
рөхсәт итсәгез. Мин Фәрит абый, мин бу хакта инде радио тыңлаучыларыбызга бик күп тапкырлар әйткәнем бар. Шуннан да менә безгә күбрәк язма рәвештә җибәрсәләр, тапшыруда кулланыр өчен бу материал булар иде. Чөнки менә туры эфирга чыгалар, вакыт бик аз, шуның өчен тапшыруда менә телефондан гына бөтен сорауларны алып бетереп булмый. Сезнең дә фикерне иштәсе килә радио тыңлаучының.
Әлбәттә, инде монда фикер төрлелеге булганда һәм яхшы әйберләреңне тапшырып булмы, тәнкыйтьле фикерләрен дә белдерергә кирәк. Һәм чөнки әгәр дә без бер яклы гына мәгълүмат, информация һәм һәр төрле чаралар турында бер генә яклы мәгълүмат бирсәк, бу инде демократиягә дә туры килми, һәм бер кырлы нәрсәгә әйләнеп кайта. Минемчә, төрле фикерләрне бирергә кирәк, ә халык ахмак түгел, ул дөресен сайлап алыр.
Миндә менә шулык фикердә, шулык карашта, чыннан да безнең радио аша төрле фикерләр яңгырарга тиеш, һәм инде Азатлык радиосы аша да төрле фикерләр яңгырарга тиеш. Менә безнең радио тыңлаучыбыз сезне пәйгамбергә тиңләде. Сез моны ничек кабул иттегез?
Алла сакласын. Пәйгамбәрләр инде соңгы пәйгамбәр Мөхәммәт әфәнде хәзрәт инде булды, аның урынын алар пәйгамбәр дә юкты, булалмый да, ялган пәйгамбәрләр күп чыга, һәм минемчә булардан сак булырга кирәк.
Фәрит әфәнде, менә мин сорар идем. Фәрит әфәнде бит инде Кытайда туган, Төркиядә үскән, Германиядә бик күп еллар яши. Менә бүгенге иртәгә багышланган берәр дуга укып бирә алмассызмы?
Дугага кадәр Фәрит абый уйлана торсын. Һәм инде безгә яңадан радио тыңлаучы бу сорау белән мөрәҗәгать итә, аның соравын кабул итеп алыйк, чөнки ул көтә. Тыңлыйбыз сезне.
Исәнмесез. Бу Казаннан Алсу ханым сезне борчый. Минем бер сорауыма менә әле генә җавап бирделәр. Мин күптәннән инде Азатлык радиосын тыңласам да, һәр вакыт тыңларга туры килмәде. Союз заманнарында да тыңлый идем. Фәрит әфәнденең кайсы илләрдән килеп чыкканын тумышы белән белмәйдем. Менә әле генә әйттләр амсын. Икенче сорауым шул. Фәрит әфәнде инде Азат радиосыннан китергә уйлаган икән, тур тапшырудан аның урынына кем анда албыры тапшыруларына? Фәрит әфәндегә киләчәктә исәнлек, тынычлык, тыныштырмыш, озын гомер телим.
Рәхмәт. Рәхмәт әсен. Нәкъ мине дә менә шул сорау кызыксындыра иде, Фәрит абый.
Бу мәсьәләдә хәл ителмәгән, әлбәттә, чөнки мөдир киткәннән соң икенче көндә башка мөдир билгеләмиләр. Моның өчен ниндидер тикшерүләр үткәрелә. Вакытлыча яңа мөдир билгеләнгәнчә кадәр Кәрим Камал минем урынбасар идем. Ул бу вазифаны үтәячәк һәм өметләнәм ки, ул бу эшне тулысынча үзенә йөкләнер, аңа бу вазифа бирелер дип уйлыйм.
Кәрим Камал Татарстанның Апас районына туып үскән, Казан университетының тарих факультетын, социология факультетын, сәяси политология бүлеген тәмамлаган егет, 10 еллык чама белән
12
еллык Мюнхенгә аннан Прагага чакырылган.
Фәрит абый, Ремзил абый ниндидер дуга укырга кушкан иде Фәрит абыйга. Сез әзерме? Менә
минем күңелем, әгәр дә Фәрит әфәндинең дуга берәр исәсе миңа теләсәм ди имамныкына караганда, радио журналистын дугасы ярар. Чөнки
инде белми һәрле ятта тапшырында инде намазларның вакыты үтте, шулай да әгәр дә бик теләсәгез кыскача гына инде һәр кемнең белгән дуасын укып чыгыйм инде. Бисмиллаһир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن مولالار عفو итсенләр бу тавышка һәм арабча бик яхшы укымаума.
Искеткеч булды. Рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәм. Бүген бездә кунакта Азатлык радиосының директоры Фәрит Иделле һәм әлеге радионың Казан бүлеге мөдире Ремзил Вәлиев. Сорауларыгызны 5705105 телефоны аша юллый аласыз. Фәрит абый, менә сез татар телендә искеткеч гаҗәеп дәрәҗәдә сөйләшәсез, ниндидер күңелгә якын итеп сөйләшәсез. Менә әле шалтыраткан радио тыңлаучыбыз да мин Фәрит Иделленең кайда туганын белми идем дидем. Менә күп кенә радио тыңлаучыларыбыздан да шундый сүзләр ишетергә туры килә. Фәрит Иделленең килеп чыгышы Казаннан икән дип тә әйтүчеләр бар. Менә Ремзил абый әйтеп үтте инде.
Әйе, татар гимназиясында укыган.
Менә үзегез белән якыннанрак таныштырып үтсәгез иде, кайда тудыгыз, кайда үстегез.
Асылда минем әбә-бабаларым бала чакта ук инде элек Пензага кергән, хәзер Удмуртияга кергән.
Мордовия
кергән, афайсы Мордовия кергән. Жирдән революциядан соң беренче Ирак кен чыгышка, аннан соң Ирак чыгыштан Кытайга күчеп китәргә мәҗбүр булганлар, минем әтиенем анда танышып шунда сөешкәннәр, өйләнешкәннәр. Һәм мин шунда туганмын, Кытайның Чанчун шәһәрендә. Ул элекке японнар басып алганнан соң Манчжур империясы төзегәндә шуның башкаласы Чанчунда тудым. Мин 11 яшемә атлы Кытайда яшәдем. 54-нче елда моның тарихи бераз озынрак китә, FM-га туры килми инде бу тапшыруна. Шулай да 45-нче елда Кызыл армия Кытайга кергәч, әтиемне кулга алдылар. Ул Идел Урал җәмгыятендә эшли иде. Милләтчелектә гаепләп 10 ел төрмәгә хөкем иттеләр. 8 ел төрмәдә утырып чыкты. 12 ел урман кисте. Мин әтиемне соңгы мәртәбә 1.5 яшендә күрдем. Һәм
урман кайда кисте?
Казахстанда бүгенге. Һәм аннан соңга 65-нче елда беренче мәртәбә күргәндә миңа инде 22 яш иде. Ләкин шул 54-нче елда без Төркиягә күчеп киттек һәм 69-нче елдан бирле Германияда радиога Азатлык радиосына эшкә килдем. Мин соңгы 10 елда Прагада яшим, Азатлыкта эшләп. Һәм шулай кыскача бу FM-гә бик туры килмә, афу итәсез, соңга китте инде.
Татарча, татарча.
Җаваплар кыска. Татарча мин бергенем елда татар мәктәбендә укымадым. Өйдә өйрәнгәннәр һәм үз-үземне җитештерергә тырыштым. Җитешсезлекләр күп.
Шулай да менә татар теленә мәхәббәт сезгә кемнән килә соң? Әтиә нигездәнме?
Минемчә, бу әтиәнидән дә килә һәм шулай әйткәнем кебек, ана сөте белән кермәгән дана сөте белән кермәс. Минемчә, кешенең үзендә булырга тиеш туган телгә мәхәббәт, милләтеңә мәхәббәт. Әгәр дә ул булмаса, синең үткәнеңне белмәсәң, киләчәгең дә булмый. Hem milletsiz kişi de benimçe nindir dünyada nersedir yugaltkan bula. Çünkü niçik biz cenliklerini, tirliklerini kızıl defterge kirtte biz. Eyni degirde biz milleti bizden saklarga tırışmasak demek ki bizim de milleti bizden isimliğin kızıl defterge kirtterge turu gelecek. Hem bu bir kızganış çünkü türlülük, türlü milletlik, türlü medeniyetler bu baylık bir atırgan, dünyanın kürkemleştirgen görünüş bulup duran.
İstanbul'daki, Kıtay'daki milli cemriyetlerin tesiri buldu mu sizin milli üzen formalası o?
Kıtay'da bizim cemiyetli biz vardı, lakin biz gitken de biz yaşayan şehirden de içkine Tatar ailesi var idi. Demek ki iç aileden biz hiç tügül bir Tatar cemiyeti olarak yaşadık. Hı hı.
Bizde tağın radyo tınlavuşumuzun sorağı var. Biz şimdi onu kabul edip alıp cevabını haberler çıkarılışından son veririz. Tınlavuş sizden hayırlıydı.
Hayırlıydı Dilber. Hayırlıydı. Hürmetli konuklarımız. Benim bu ülkede bana Ferit İdilli Kader şunday qadirli qonaqni zur qonaqni chaqirgan radiobizga bir zur rahmat aytasim kila. Ul bizning radiobizning bir zur qozonishi deb sanayman. To'g'ri efirda bizning tatar xalqi bilan radio tinglovchilar bilan to'g'ri elimtada sulashuv uchun. Mana mening o'zimning suqlanuvimligini aytasim kila. Men o'zimning bilgandan berli Farid abining tavushin azoblik radiosida Әлі қойшан өзім кішкене болған уақытта ішіткенім бар еді. Шоңа көре мен бүгін бірінші сұрауым шындай боласы еді. Неше ел соңында сіз сұршы радиода ішлесіз деп, ол сұрауға жауап ішеттім енді. Әлі хаманда егітлер кібі күр, матур, таушылы, Фәрит абы енді міне кетерге де жиыны екен. Бік ұзақ зұр қызметлер қойғаннан соң. Менім әйтесім келе, бік зұр рахмет, татар тілін шул қадар шет елдерде туып, шет жерлерде яшап, шул қадарлы сөйлесу bizning uchun siz bik zo'r g'ururlik. Bik zo'r rahmat sizga. Isin sog' bo'lingiz. Barig'izda, barig'izga da ijod qilishlari tilim. Sog' bo'lingiz.
Bik zo'r rahmat. Isin sog' bo'lingiz. Hurmatli radio tinglovchilarimiz, xabarlar chiqarilishidan so'ng biz angamimizni davom etamiz.
Yangi g'asr radiosi. Yalgızlıktan kaşam iken, yalgızlarga birer koy.
кайшан, кемдер ишик ача микен? Ялгыз кеше сахра буйлап, ялгызлыктан кача микен? Ялгызларга берер кайшан, кемдер ишик ача микен? Узган итек уңкулына таяк тотып, ялгыз кеше бара китеп.
Тәмле чәй, җанлы сүз.
Вакыт 8 сәгать 40 минут, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Исегезгә төшерәм, бүген бездә кунакта Азатлык радиосының директоры Фәрит Иделле һәм әлеге радионың Казан бүлеге мөдире Ремзил Вәлиев. Безнең радио тыңлаучыларыбызның да бүген сезгә сораулары бик күп, һәм инде яңадан тагын бер сорауны кабул итеп алайк. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр. Бу сезне Лениногорскидан Габидуллин Айрат исемле кеше шалтырата. Минем күптән уем йөри. Менә Кыр-ән дәбит инде күп сүзләр гарапча укыганда төркчә истелә кайсы бер. Чөнки менә Кыр-ән дигән сүз, Кыр дигән сүз, төзе дигән сүз төрк телләрендә тәрҗемә ителә. Ә Ән-Р борынгы төрк телләрендә кисе дигән сүз. Икенчесе, Агузу билләхи мине шайтан иразим дигән җөмләдә өч сүзе төркчә дип аңлыйм мин аларны. Билләхи мине Биләп ал мине шайтандан дигән сүз. Башка җирләрдә дә сез белмисез микән, шулай төркчә ишетелә торган, гарапча укылып, төркчә ишетелә торган сүзләр бар микән? Сезнең карашыгыз шуны шуларга директ дит.
Рәхмәт, Айрат әфәнде. Ретави әлеге сорау сезгә яңгырады.
Бер нәрсә дә әйтәм, чөнки мин телче түгелмен, гарапчаны тулхатлы беләм, теге белгән дә аларны яттан өйрәнгән, шуның өчен бу сорауга җавап бирә алмыйм, афу итәсез.
Әлбәттә инде әлеге сорауга безнең инде җомга көнне килгән дин әһелләре җавап бирер дигән теләктә калыйк. Һәм Фәрит абый, менә сез Илсия Бәдретдинова башкаруында «Мусафир» дигән җырны игътибар белән тыңладыгыз, әтте ки кушылып җырлап та утырдыгыз. Һәм инде мин бу җырчыны болай гына куймадым. Аңлавымча, сез менә бу җырчының иҗатына гашик. Һәм ни өчен гашик сезнең иҗатына?
Асылда минем андый гадәтем юк инде, бер җырчыны айырып алу, тараф тоту кебек була. Ләкин аның сүзләре, бетумум әлгәндәнең сүзләрен ире илфак язадыр. Һәм анда гүндәлек тормышта күренгән, бер үк вакытта телгә алынырга теләмәгән ниндер бик проблемалы мәсьәләләрне гади сүз белән аңлаткан текстлар булар. Әмчекте кешенең йөрәгенә үтеп керә. Минем йөрәгем яшасын үтеп керә бу сүзләр. Аларны тыңлаган сайын уранда барганда да тыңласаң дип күрәсең, менә ул җылда сурәтләнгән кеше менә алдыңда бара, яисә автобус яныңда утырадыр. Ялгызлык, бигрәк тә соңга социаль иҗтимаи проблемалар ки, Аллага шөкер безнең тормышыбыз уңай, ләкин кыен шартларда яшәүчеләрнең уйлы безме менә бу темалар күтәрә. Менчә бу социал танкыйт һәм көндәлек төрүп чагылдырган жанрда бездә андый җырчылар бик аз.
Фәрит абый, менә кыска телләрдән, озын колаклардан мин шундый сүз ишеттем. Сез бу җырчыны хәтта ки 4 сәгать буе тыңлап утыргансыз икән.
Менә шул сездән бернинә яшереп булмый. Ул дөрес, эчатна элек теге Прагадан Мюнхенгә атыным янына барганда 12 җырны 4 сәгать буена тыңладым һәм һәр тыңлаган саен чиктер яңа бер идея, яңа бер фикер, яңа бер мәгънә чыга текстлардан. Аны бер тыңлау белән минемчә фәлсәфи шундый танкытлы ниләрне, җырларны, яисә шигырьләрне аны минемчә бер тыңлау белән аңлап җитеп булмый, чөнки авторның нәрсә итәргә теләгәнен ул үзе генә белә кайбер очракларда.
Рәхмәт, безгә яңадан радио тыңлаучыбыз сорау белән мөрәҗәгать итә. Хәерле иртә.
Дилбәр ханым, хәерле иртә, нәҗәпегез булып, Фәрит әфәнде, ассаламу алейкум.
Вәлейкум ассалам.
Сезнең белә элемтәгә кергә теләгемнең зурлыгын белсәгез, әгәр дә сізге хатлар жазып қарадым, жауабы болмады, іштіп те болмады. Сұрау десем, зұрға кетер, менің сұнды міне бір фикірім туды тумады, енді шулай болды енді ол. Мен Сібірлерде де қонақларда еріп қайтам, Оралда да болам. Сіздің тапшыруны ілтәңгі бештегісін де, кестәңгісін де бік яратып тыңлайм. Но бік өпкем зұр. Міне не ісін хоман, сіз сілеген вақытта, сіздің міне іптәшлеріңіз передачын алып барған вақытта, мен дұрыс хатаны жәплемегесі, алайда сізден ебетірек сілешем татарша. Гелгене де міне татарларыны сіміттіріп, татарларыны нейтіп, имеш міне Руси халқы, теге халық, бұ халық, гелі татарларын кемсеткен кібі кеттіріп сілерге яраталар. Алай түгіл бейт ол. Міне Уралда тұрам, Сібірлерде тұрам, барабыз име. Гелгене де татарларыны бірінші орынға қойып, ең жақсы қызметші, ең жақсы тырыш кішілер, туғаншал кішілер етіп, яратып тұралар. Қоян келе ол әшекі сөзлер. Хоман татарларымыз қой деген итәйкен деген сөздер. Ә менә Уралда әбиләр көнендә концерт белән концертта катнаштым әбиләр көнендә. Татар әбиләре тутырган иде залны. Менә шунда мулла абыйның чыгып русча сөйләгәнен ишеткәч, шакларгына да каттым. Ә ул минем татарча сөйләгәнне ишетеп шак катты рус булуыма карамастан. Кирәкми андый начар сүзләр сөйләү, бик яратабыз татарларны дәсәм диле алардан да әйбәтрәк кешеләр юк бит. Ишмасам құтыртмасыннар иде. Ол теге бір екі әчі пенисларының сөзі білен. Әйбәт етіп, тұнышлықта яшесі келі. Көршілері біз татар. Аллах вақшын әшекірі етіп сілемесіннәр.
Рахмет, рахмет бұл бізнің Нәжия апа. Нәжия апа болды.
Нәжия апа қозан бөлігіне тағы бір шалтыратығыз емі. Менің телефон 5705-245. Бір ұшырашық.
Өстәп нәрсә әйтә аласыз?
Әйтә алам ки, әгәр дә мондый тәэсир калган икән без теге татарларны кимсетәле, бу минемчә белә торып эшләнгән ни түгел, бер вакытта да гади татарны кимсетмиләр дә, нитмиләр дә, ләкин әйтергә теләгән без бәлки бераз ялгыш барып җиткәндер. Мәсәлә әйтик, татарлар кайда кимсетелә Татарстаннан читтә дип әйтик. Татарлар укмашып яшәгән урыннарда аларның маарифе өчен, мәдәнияте өчен алар андас урында салым түләсәләр дә, бу салымдан аларның мәдәниятен һәм телен яисә мәктәпләр ачу өчен акча бюджет бирелми. Менә бу мәсьәләдә инде татарлар кимсетелгән булып чыга. Ә айрым татарлар кимсетелә дип бер вакытта да әйтмәсләр дә әйтмәс бездә без.
Без яңадан тагын бер сорауны кабул итеп алыйк, чөнки инде безнең тапшыру өчен бирелгән вакыт төгәлләнеп килә. Хәерле иртә.
Хәерле көн, яраткан яңа гасырым, хәерле иртә дилбәр, килгән кунакларыбыз, кадерле кунакларыбыз. Әйе, безнең гомер шулай ага да ага инде. Әле кайчан гына без Азатлык радиосын яшерен дулкыннардан гына тыңлый алдык. Соңгы еллар үзгәрешенең нәтиҗәсе Азатлыкны ашыктан-ашык тыңлый алабыз, Аллага шөкер. Фәрит әфәнде, үзегезнең эштән китүегезгә һич тә авырсынмасагыз иде. Сезнең гомер бик матур үтте бит. Сокланырлык тормыш дәвамы, сәламәтлек телим. Лайықлы ял шырының да өз яме бар, мен өзімдә лайықлы ялда. Бір шылырлық ұрын юқ, бір бұш минутта юқ. Сұрауым, қайда түпләніп яшәргә ойлайсыз? Рәхмәт, хайырлы ял сізге.
Рәхмәт сізге. Мені мен енді тынышландырдығыз, мен бұрчылып ерейді, нәрсә болар менің біләнді. Бек зұр рәхмәт. Мюнхендә, чөнки без инде 26 ел Мюнхендә яшадык, Германиянең Мюнхендә яшабыз. Һәм рәхмәт сез миңа бер нәрсәне искә төшердегез. Әйе, дөрес. Менә бу инде онытылган нәрсә түгел. Программаның азагында әйтер дип уйлаган. Рәхмәт яңа гасырга безнең Азатлык радиосының программаларын трансляцияле иртәндә кичен дә шул сәбәпле тагын да күбрәк татарлар безнең программаларны рәхәтләнеп, яхшырак сыйфатта тыңлый алалар. Бу фырсаттан файдаланып, яңа гасырга зур рәхмәт.
Һәм инде безгә хәтта ки СМС хәбәр дә килеп ирешкән. Фәрит абыйдан сорагыз әле, кайдан Иделле дигән тәхәллүсе килеп чыккан дип сорау бирә радио тыңлаучылар. Әйе,
бу да асылда инде 70-нче елларда булган бер эш. Хыял мәйтим, әйесә теге бер вакытта да ирешә алмаслык хыял дип уйладым. Менә Фәрит аги дип әйтсәң, әйтләр ул вакытта салкын сугыш чыры, бәлки әйтләр теге Фәрит исемен калдырырга тилисең. Мин үземнең исемне үзгәртергә бер вакытта да теләмәдем. Ләкин әйттеләр, әгәр дә бәлки исемен калдырсаң, теге кушаматын алмаштыр яңа ал дип. Шул сәбәпле исем әйтәм. Менә Идел сүзләр, Идел, Урал, теге җырда да бар. Менә әйтәм, өмердә күргә насыйп булыр мы белмим, һич булмаганда исемне исем аны искә төшсен дип Иделле ойлапчы үзім сайлап алдым аны.
Мен әйтем әлі, Қояз Исхақиның да бір тәхәлісі иділілі болған. Исхақи 54-ші елда ұфат болған бетінде, сіз нәқ Түркеге барған заманларда, ешіл елда. Шуңа күрә бұл бік ғибрәтлі, сіз ұлақта бәлкі ойлап табы.
Ойлап, анды менің теге ісімгені алырға... Aklıma da kilmegen idi. Ayas İshaki bilen çakıştırmanın ismini alarga.
Aktif durmuş uzgarip tıra. Enerse kola digen de yazışlarının kitapları kola. Jurnalistlarının mekaleleri gazette. Radyo, televizyon jurnalistlarının belki yazmaları. Şuna kure elbette bunda problem var. Nisik bulur bu. Ferit İdilli meselen ifirde bulmasa, Künseyin bulmasa, İkadına bulmasa. Elbette problemi var bunda. Mügayin Ferit abi sizge vakit vakit kilip тыңнаушыларының мына юқсынған тыңнаушыларының жанын тынышландырыр үшін һәм көңілегіздә булган әйберләрне әйтергә килгәләргә кирәк булыр. Хәйреддин Садык инде ничә ел азатлыкта түгел, аның без дәгаларын тыңлап торабыз. Ятим итмәскә кирәк, кем эшләсә дә, мына Фәридә Хәмид киткәнгә бер ай, әлбәттә ул да тыңнаушыларда исән-сау, ләкин барыбер ул бушлыкны бер кеше урыннан бер кеше дә тутыра алмый. Фәрид Иделнең дә эфирдагы Берек татар жамағатшылығындағы орнын тутырға да тиісті түгел, тутыра да алмай, біз айырылмасқа дейміз.
Келешем бұл сөздер білен, шыннан да біздің уақыт тапшыру үшін берілген уақыт дегенде, мен енді әлден енді сұраулар беремін деп ойлап келген едім. Ләкин уақыт санаулы, бұл әлі біздің соңғы ұшырашу болмас, Фәрит абай, келешекте әлі Алла берсе яңадан ұшырашып көрешербіз деген үмітте қалайық.
Рахмат сізге.
Өзіңізге рахмат, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бүгін бізде қонақта Азатлық радиосының директоры Фәрит Иделлі, әмәлігі радионың Қозан бөлігі мүдірі Ремзил Уәлиевлер болды.